Evropští právníci hrozí, že Česko bude muset vracet miliardy Bruselu kvůli Andreji Babišovi. Ten je podle jejich neoficiální analýzy ve střetu zájmu, protože dál skrytě ovládá Agrofert. Mají pravdu, hrozí Česku vracení peněz? A jak by měla vláda reagovat na zprávu BIS, která varuje před cílícím vlivem Ruska a Číny na našem území?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Mým dnešním hostem je europoslankyně za komunistickou stranu Kateřina Konečná. Dobrý den, vítám vás.
Hezký den.
Paní poslankyně, je podle vás Andrej Babiš ve střetu zájmu?
Já nejsem právník a stejně asi jako všichni nebo většina z nás čekám na konečné rozhodnutí Evropské komise, která jediná v podstatě může říct, jak to tedy je a jak je to v souladu s novým nařízením s novým finančním nařízením Evropské unie, které začalo platit v srpnu.
Tomu rozumím, ale ptám se, řekněme, na váš politický názor. Jste zkušená politička jak s tuzemskou legislativou, tak evropskou legislativou. Takže podle vašeho politického pohledu, je Andrej Babiš ve střetu zájmu?
Podle mých informací z pozice České republiky ze zákona, který byl přijat v poslanecké sněmovně, které mám od právníků, které máme, tak tam k tomu střetu zájmu nedocházelo ve chvíli, kdy to bylo dáno do toho svěřenského fondu. Co se týče té nové evropské legislativy, tak tam bych si tak jistá nebyla, musím se přiznat, ale opravdu nejsem právník a ani jsem neměla čas to analyzovat s nějakými právními esy, které by mi mohly dát výklad. Já jsem samozřejmě četla už dneska tu uniklou zprávu celou, ten právní rozbor právníků Evropské komise, respektive DG Regionu, které si ji nechalo zpracovat, ale neumím v tuhle chvíli jako říct, jestli je to opravdu tak, co vím, nicméně je, a je to určitě docela důležité, že protože si to nechal zpracovat sám general sekretář, takže jakoby nejvyšší člověk na DG Regi, tak pokud by se touhle zprávou právníku neřídil, tak bude velmi složité, aby musel obhájit to, proč se jí neřídí. To znamená, ta zpráva
má
není
velkou
oficiální,
váhu,
ale má velkou váhu. Určitě. To jsem si ověřovala a to je faktem, že tady to nefunguje tak, že si úředníci můžou vytvořit nebo nechat zpracovat 3 právní analýzy a pak si vybrat, která z nich se hodí. Tady je to opravdu tak, že na tu analýzu těch právníků se dává velký důraz a pokud na ní nedáte důraz, tak si musíte zdůvodnit, proč jste na ní důraz nedali.
Když bych se vás přesto ještě jednou zeptala na váš tedy spíše politický pohled na celý ten problém, jak se třeba díváte na to, když vláda vedená Andrejem Babišem v tuto chvíli vyjednává v Bruselu o nové podobě dotací na zemědělství a brání se zastropování dotací, což je aspekt, na který by doplatili největší zemědělské podniky v České republice, mimo jiné společnost Agrofert?
Já nevím, jak vláda, ale my každopádně nebo s námi komunikuje jako s europoslanci, respektive konkrétně se mnou, ale myslím, že oslovovali více europoslanců, například Agrární komora, která přednáší úplně stejné požadavky. To znamená, já jsem samozřejmě dostala stanovisko vlády, dostali jsme požadavek, abychom nějakým způsobem se pokusili ho prosadit. Nicméně ve výboru pro zemědělství tady v Evropském parlamentu není jeden jediný český poslanec, ani jako řádný člen, ani jako náhradník. To znamená, čeští poslanci toto můžou ovlivnit tady v Evropském parlamentu dost složitě. V podstatě nemůžete podat ani pozměňující návrhy, pokud nenajdete nějakého kolegu, přes kterého to uděláte podle našich pravidel, ale ten názor české vlády je z velké části opřen podle mých informací o názor Agrární komory a to je poměrně silná organizace, združující poměrně velkou část zemědělců a určitě bychom i my jako evropští poslanci ji neměli shazovat jen proto, že zrovna teď se opírá o nějaký názor vlády. Nebo něco.
Takže tady zkrátka žádné podezření na střet zájmu ze strany Andreje Babiše nemáte, protože v tomto případě platí, že co je dobré pro Agrofert, je dobré pro Českou republiku, říkáte.
To není pravda, paní redaktorko, to jsem neřekla. Já jsem řekla, že se bavíme s Agrární komorou, ne s Agrofertem. Já jsem nikým z Agrofertu v životě, možná jednou ve vašem rádiu, jsem s ním byla v nějakém duelu, ale jinak jsem nikdy v životě s nikým z Agrofertu nemluvila. Já nevím, jaký je zájem Agrofertu. Já vím, jaký je zájem Agrární komory, která nám tady už rok vysvětluje úplně jiné postavení českých zemědělců proti zemědělcům z jiných členských států Evropské Evropské unie, protože ty plochy jsou tady prostě obrovské, na kterých se hospodaří. A co by to zastropování dotací mohlo znamenat pro české zemědělství? A pokud mi kolegové ze zemědělského výboru České poslanecké sněmovny tyto informace potvrdí, tak já jako poslankyně se snažím hájit zájem většiny zemědělců České republiky a Českého zemědělského nebo zemědělského výboru České poslanecké sněmovny.
Já jsem jenom, paní poslankyně, netvrdila, že byste měla jednat s někým z Agrofertu. Já jsem jenom hovořila o roli Andreje Babiše, co by premiéra v rámci těchto vyjednávání.
Ne, vy jste řekla, že český zájem je zájem Agrofertu. Ne, pro mě jako pro českou poslankyni je český zájem to, nebo utvářím si ho z pozice různých skupin, které v České republice působí, myslím tím řady nevládních organizací, řady sdružení, ale také z pozice české vlády.
Paní poslankyně, vy jste před pár dny napsala na svůj Facebook, a budu vás citovat. Piráti se čím dál víc projevují jako horlivá bonzující skupina, která ve svém boji proti Babišovi je ochotna pošpinit celou Českou republiku. Konec citace. Mohu se zeptat, co jste s tím přesně myslela?
Kdybyste ten text dočetla, tak byste snad pochopila, co jsem tím myslela, protože mi se jednalo o to, že já jsem v pondělí celé dopoledne byla bombardována tady z Evropského parlamentu předsedkyní naší politické skupiny, že zelení, ke kterým se piráti oficiálně hlásí, čeští piráti se hlásí do frakce zelených v Evropském parlamentu, spolupracují s ní a spolupracují s některými kolegy, takže se snaží prosadit na plenární zasedání, které začne příští týden ve Štrasburku, debatu a dokonce rezoluci o střetu zájmů českého premiéra jakoby v rámci čerpání dotací, nebo omlouvám se, teď tu nemám ten přesný název. A to, co mě na tom nejvíc naštvalo, je, že Evropský parlament nemá jakoukoliv šanci do toho řízení mezi Českou republikou a Evropskou komisí zasáhnout. To znamená, že jediné, čeho bychom se opět jako čeští poslanci dočkali, by bylo očerňování České republiky, vedly by se velmi složité debaty, a já musím říct, že po tom, co jsem si tady zažila nátlak na své slovenské kolegy tehdy v té kauze zabitého novináře, a po tom, co vím, co to dovede způsobit, tak si myslím, že je to velmi špatně, abychom my sami iniciovali cokoliv takového, protože to k ničemu nepovede, nikomu nepomůže a jediný následek to bude mít, že Česká republika opět bude v hledáčku a ve chvíli, kdy vyjednáváte se svými kolegy, tak se na vás někteří z nich začnou dívat prostě trošku jinak.
Paní poslankyně, a jak to tady máme řešit? Vy sama říkáte, že si nejste jistá, jak je to tedy s otázkou střetu zájmu ohledně nové evropské legislativy. Piráty označujete za bonzující skupinu, když chtějí vyvolávat, jak vy říkáte, jednání na půdě Evropského parlamentu, kde se ničeho tedy podle vás stejně nedomůžete, co by europoslanci. Tak co s tím, jak to řešit?
Tak určitě ne na půdě Evropského parlamentu, to za prvé. Na tom si trvám a proto jsem je takto označila, protože prostě si vůbec neuvědomují, jak je rozdělená evropská legislativa, kdo má co v kompetencích a kdo má co řešit. To, kde se to řešit musí a to, na co musíme všichni počkat, je určitě rozhodnutí Evropské komise, které podle informací, které máme, nebo které řekl tuším tento týden pan komisař Oettinger, tak řekl, že by očekává, že by to rozhodnutí mělo padnout někdy na začátku roku, to znamená leden, únor. Ve chvíli, kdy bude existovat rozhodnutí Evropské komise, tak samozřejmě potom je čas na to, to řešit nejenom v české vládě, ale očekávám, že i v České poslanecké sněmovně, ale také se všemi státními institucemi, kterých se to dotýká, protože tam se my dneska se v podstatě bavíme o těch, nebo to právní stanovisko je ke kohezním fondům, to znamená dotýká se MMR, ale předpokládám, že velmi podobné bude k zemědělským dotacím.
Mimochodem, paní poslankyně, ještě jednou, když se vrátím k tomu, že jste říkala, že si tady nejste jistá, jak to s Andrejem Babišem je ohledně nových evropských pravidel ve střetu zájmu. Co jste třeba vy osobně podnikla proto z nějakých kroků, aby se ta situace vyjasnila, aby se Česká republika v budoucnosti nedostala do problémů, řekněme, k otázkám toho, zda se má část dotací vracet nebo nemá, abychom se tomuto pokud možno co nejvíce vyhli?
Tak já musím říct, že jsem tu kauzu sledovala jsem je a přiznám se, že čekám, stejně jako čekáme asi všichni na to stanovisko, a nenapsala jsem žádný dopis, protože ten podle mě velmi relevantní dopis napsalo Transparency International už v srpnu a v září, které komisi upozornilo, dalo jí ty důkazy, na které přišly v souvislosti
tady,
pardon, s těmi
ostatními.
Pardon, to jste
tady podporovala tento dopis nebo tuto iniciativu Transparency International?
On se mě nikdo neptal na podporu, ale určitě jsem ji jako česká europoslankyně sledovala a také jsem budu a čekám na ten výsledek. Ale jako asi není účelem, abychom si tady z toho všichni dělali nějakou kampaň, když to teď řeknu slovem, které velmi nerada používám, vzhledem k tomu, že ho velmi rád používá pan premiér. Ale opravdu si myslím, že to, jestli těch dopisů tady přijde 8 nebo přijde jeden, je úplně irrelevantní, protože Evropská komise se prostě zabývá každým jedním podáním, které dostane.
Paní
a i podle informací, které my máme, já to jenom dokončím, z výboru pro rozpočtovou kontrolu, kde já nejsem členkou, jsou je tam členka kolegyně Dlabajová, tuším kolega Zdechovský a další, tak tam bylo jasné, že komise to řeší. Už v září jasně řekla, že na ten dopis bude reagovat. A to konto vznikla ta právní analýza. A to konto my teď čekáme na to, co z toho prostě bude, jaký konečný verdikt vydá Evropská komise.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým zůstává europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Jak vnímáte zprávu Bezpečnostní informační služby, která varovala před sílícím vlivem Ruska a Číny na našem území?
Já se přiznám, že ty zprávy nečtu každoročně, nebo rozhodně nečtu podrobně, většinou se si je přečtu v různých médiích, respektive ty výňatky, ale když jsem o tom mluvila s kolegy, kteří jsou za to zodpovědní a evidentně četli i tu druhou část té zprávy, tak oni sami tvrdí, že oproti roku 2016 nedošlo k ničemu dramatickému, to znamená, že ta zpráva je v podstatě velmi podobná tomu, co jsme tady už měli. Já musím říct, že pro mě je škoda, že ta zpráva možná se nechala, respektive ti, co ji psali, se nechali vnést do různých tvrzení o tom, jak bychom měli provádět výuku na školách či cokoliv podobného, protože to mi v té zprávě fakt připadá docela šílené.
Paní poslankyně, vám ta zpráva přijde úsměvná?
Musím říct, že ten poznámkový aparát té zprávy mi přijde neúspěvný, mi přijde tragický ve chvíli, kdy tohle je schopná předložit Bezpečnostní informační služba, protože podle informací deníku N, ze kterého tu informaci já čerpám, já jsem ji opravdu nestudovala, tak jako závěry o tom, že jsme pod vlivem sovětské školy a sovětské výuky, mi přijdou fakt něco, co ve zprávě BIS bych nečekala. Myslím si, že tam ani nepatří.
Vám ta zpráva tady mimochodem nepřijde tak závažná na to, abyste si ji přečetla?
Paní redaktorko, já samozřejmě, jak se k ní dostanu, tak si ji přečtu, nicméně asi se shodneme na tom, že je daleko důležitější, co je v té neveřejné části, ke které já nemám přístup. Ale co mi s ní z té zprávy vyplývá zcela jednoznačně, je to, že tam sice BIS argumentuje tím, že se zvyšuje počet, tuším, nebo jak to tam nazvali, zpravodajských akcí z některých států světa. Nicméně nemá tam jeden jediný konkrétní příklad, kdyby byl vyhoštěn nějaký špion, vyhoštěn nějaký agent, kdybychom měli jasný důkaz o tom, že tady ty státy provádějí zpravodajskou činnost. A to je přesně to, co já bych od Bezpečnostní informační služby očekával.
Dobrá, ale to asi nemůžeme čekat ve veřejné části zprávy tajné služby. Každopádně, abych se zeptala na jednu z těch pasáží. Bezpečnostní informační služba píše, že pokračoval ruský extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných zpravodajských důstojníků, využívajících diplomatického krytí, což je věc, na kterou zpravodajská služba upozorňuje opakovaně už několik let. Jak by na to podle vás Česko mělo reagovat? Měli bychom vyhostit nějaké ruské diplomaty například?
Tak tam to jsou dvě roviny. Ta první je, že my jsme si vyhoštění diplomatu vyzkoušeli u té britské kauzy otravy Novičokem a musím říct, že jestli hodláme v tomto pokračovat, tak na české ambasádě v Moskvě nám za chvilku možná zůstane řidič a sekretářka, protože ty opatření jsou vždycky reciprocitní. To, že Rusové mají poměrně velkou ambasádu s poměrně velkým počtem lidí, kteří nejsou ale diplomaté, je prostě faktem, který víme. Z druhé strany, já opravdu, dokud nebudu mít jeden jediný důkaz, že ti lidé tady provádí v České republice nějakou protistátní činnost, tak nevidím jeden jediný důvod, proč to dělat tímhle způsobem. To, co já považuji za daleko, daleko horší z pozice české vlády, je to, že se do této chvíle nevyjádřila k tomu, co je reálné a co prostě může být obrovskou hrozbou pro Českou republiku. A to je financování ambasády nebo prostřednictvím ambasády Saudské Arábie v Praze byl financován člověk obviněn z terorismu. Ne, počkejte, my se bavíme o tom,
ne, my se bavíme o tom, na co se vás ptám, paní poslankyně. Já jsem se vás ptala na působení nedeklarovaných zpravodajských důstojníků, kteří využívají diplomatického krytí. Na to,
pokud tady jsou, tak ať Česká republika, a máme bez pochyby dostatek zákonů k tomu, aby Česká zpravodajská služba, české orgány v trestním řízení mohly s těmito lidmi zahájit řízení a mohly je z České republiky vyhostit. Ale pokud nějakým způsobem tady máme evidentní informaci o tom, že nějaká ambasáda podporuje člověka, který je obviněn z terorismu a my s tím vůbec nic neuděláme, což je prostě faktem, tak to mi přijde teda daleko, daleko zarážející a daleko, daleko vážnější.
Paní poslankyně, vy pochybujete o tom, že mezi ruskými diplomaty jsou i špioni tajných služeb?
Paní redaktorko, já vůbec nechci tohle komentovat, protože já na ruskou ambasádu nechodím, nebyla jsem tam asi 3 roky, s ruskými diplomaty se nescházím, já netuším, kdo tam je nebo není, ale to, že ne špioni, ale zpravodajce má na svých ambasádách každá země všude na světě, je prostě faktem. Pokud ti zpravodajci dělají činnost, ke které jsou předurčeni a kterou dělají i naši zpravodajci na našich ambasádách jinde ve světě a je to v souladu s pořádkem
ano,
těch daných států, tak je to
o
určitě v pořádku.
Bezpečnostní informační služby, které směřovalo vůči agentům Ruska a Číny.
Bezpečnostní informační služba nás ve své zprávě informovala taky o tom, že máme změnit výuku, protože máme sovětský model výuky. Tak to je asi tak na stejné rovině.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým zůstává europoslankyně za komunistickou stranu Kateřina Konečná. Komunistická strana v pátek kritizovala ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka za to, že podléhá vlivu cizích mocností. Paní europoslankyně, předpokládám, že tím jste naráželi na jeho slova, kterými ostře odsoudil další ruskou agresi vůči Ukrajině. Je to tak?
Je to jenom jedno z mnoha, protože pan ministr zahraničních věcí od začátku, co nastoupil do funkce, tak v podstatě kopíruje politiku Spojených států amerických a tak zhruba s 24-hodinovým zpožděním nám opakuje to, co nám sdělí Spojené státy americké prostřednictvím svých zpravodajských stanic. Takže jde spíš o to, že my jsme se domnívali, že sociální demokracie je natolik uvědomělá, že si uvědomuje, že bychom konečně mohli začít dělat naši suverénní zahraniční politiku a zatím od pana Petříčka slyšíme jediné. A to je to, že prostě opakuje to, co je v transatlantické vazbě. To také můžu deklarovat tím, že jsem se s ním v poslední době vyměnila několik dopisů týkajících se právě Saudské Arábie. A ve chvíli, kdy mi ministr prostě napíše, že vlastně se nic neděje a že budeme nějak postupovat, až to nějak vyhodnotí Evropská unie a naši transatlantičtí partneři, tak mi to přijde dost strašné právě i v kontextu toho, o čem jsem mluvila v předchozím vystoupení.
Mimochodem, paní poslankyně, jak by podle vás měla Evropská unie zareagovat na onu ruskou agresi v Kerčské úžině? Měla by jednat o zpřísnění protiruských sankcí?
Já bych si strašně přála, abychom to brali po pořadě, takže bych byla moc ráda, aby Evropská unie, respektive členské státy, konečně respektovaly usnesení Evropského parlamentu, asi poslední 4 za posledního půl roku vůči Saudské Arábii, abychom tam přestali vyvážet zbraně.
Paní poslankyně, prosím, zůstaňme u toho Ruska a u té Ukrajiny.
Tak já říkám, ať jdeme postupně, protože Kerčský průplav byl prostě až poté, co byl zavražděn dost brutálním způsobem novinář
na istambulské ambasádě. Ale já jsem se vás s dovolením ptala skutečně na ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou.
Ten konflikt podle mých informací, těch úplně posledních, které mám, je samozřejmě v tuhle chvíli nějakým způsobem zažehnán. Je to určitě dobře, je to to jediné, co si všichni z nás můžeme přát, protože prostě asi si nikdo z nás konflikt na tak blízko české hranici nepřeje. Z druhé strany je také faktem, a tam, kdybych podpořila německého ministra zahraničních věcí, který docela nedávno prohlásil, že doufá, a prohlásil to ve směru k Ukrajině, že Německo nebude zataženo do těchto věcí, které se v tuto chvíli mezi Ukrajinou a Ruskem dějí. A já si myslím, že bychom se neměli nechat zatahovat, protože já nemám žádné zcela relevantní informace. Obě strany ty informace podávají, obě strany v tom mají nějaký svůj zájem a je zcela přirozené, že nám podávají pouze nějaké informace. A já si nemyslím, že na základě tohoto bychom měli dělat kroky, které budou nevratné, anebo například nám zhorší tu pozici.
Teď jsem vám úplně nerozuměla, vy mluvíte trochu nejednoznačně. Co se tedy stalo v té Kerčské úžině podle vás?
V Kerčské úžině podle informací, které já mám, byla zadržena ukrajinská loď, na které byly zpravodajští důstojníci ukrajinské tajné služby. To, jestli byla zadržena oprávnění či nikoliv, jestli tam ti důstojníci měli dělat či nikoliv, či co tam dělali, to už jsou informace, které se různí z různých zdrojů, ale určitě si myslím, že to nejlepší, co bychom v této věci prostě mohli dělat, je to, že bychom se neměli nechat snažit zatáhnout do války, vůbec ne do, nebo teď už snad ne války, ale do konfliktu, který tam vznikl.
Byla to podle vás ruská agrese nebo ne?
Paní redaktorku, já nemám dostatek informací na to, abych to mohla takto pojmout, protože ve chvíli, kdy zpravodajští důstojníci cestují na lodi přes území jiného státu, tak si myslím, že je velmi složité u toho druhého státu, aby to nechali jenom tak, ale to, že z druhé strany tam k tomu nemělo dojít tímhle způsobem, to si také myslím, že bylo zbytečné vyhrocení toho konfliktu. To znamená, z obou stran ale vidím poměrně velké chyby, které ani jedna z nás dvou neodhalí, protože nejsme schopni vlastně říct objektivně, co se tam stalo. A hlavně si myslím, že bychom se do toho neměli zatáhnout a teď můžeme být všichni jenom rádi, že ten konflikt je evidentně zažehnán, že lodě tam teď nyní znova plujou, je tam nějaká fronta těch lodí, ale evidentně se tam dalo do pohybu a že teda ta situace, která byla a vypadala velmi dramaticky a nebezpečně, se nakonec během 14 dnů podařila uklidnit i bez toho, abychom jako Evropská unie do toho tahali nějaké další sankce či zpřísnění jakýchkoliv protiruských opatření.
Říká můj dnešní host, kterým byla europoslankyně za komunistickou stranu Kateřina Konečná. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Já děkuji vám za pozvání a přeju hezký večer vám i vašim posluchačům.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.